të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas ndërprerjes 3 ditëshe, qendra e numrimit dhe rezultateve e Kosovës ka vazhduar i numrimin e një pjesë të votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Partitë politike sërbe nga Kosova presin që të përfshihen në bisedime për formimin e qeverisë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Efektshmëria e gjykatës kushtetuese të Kosovës në vitin 2010 ishte mbi 90%, tha kryetari kësaj gjykate Enver Hasani. Presidenti Malit të Zi Filip Vujanović ka vlerësuar se ende nuk janë krijuar kushtet për këmbimin e ambasadorëve me Kosovën. Kuvendi i Shqipërisë ka hedhur poshtë propozimin e Partisë Socialiste në opozitë për hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit të 2009. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk e përjashton mundësinë e marrëveshjes teknike me palestinezët nëse dështojnë bisedimet paqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat pas një ndërprerje 3 ditëshe për shkak të fesës e kërshëndelave, në qendrën e numrimit dhe të rezultateve të Kosovës, ka vazhduar procesi rinumrimit të votave. Si pas zyrtarve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri tash janë rinumruar më shumë se 380 vend votime. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Arton Konushevci.
Nga 760 vendvotimet e obligueshme të rinumrohen, janë rinumruar mbi 380 prej tyre. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se festat e fundvitit mund të shtyjnë përfundimin e rinumrimit të votave të mbetura për fillimin e vitit të ardhshëm. Gjemail Peçani, kryeshef i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pranon se procesi po zhvillohet me ritëm të ngadalshëm, por siç thot ai, i bazuar në normat ligjore.
Procesi i rinumrimit të votave do të vazhdojë sipas dinamikës së planit të paraparë operacional. Shohim deri me datën 31 se në cilën fazë jemi, pastaj konstatojmë se kemi nevojë apo do të përfundojë tani apo do të fillojë edhe vitin tjetër. Domethënë 28 ose 30 para të muajit janar. Jemi numëruar mbi 380 kutinë parafasisht.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga qendra e numrimit dhe rezultateve pasi të ketë përfunduar procesi i rinumrimit të gjitha votave në 760 vend votime. Nga ky institucion zgjedhor është thënë se varësisht nga raporti QNR-s mund të ketë edhe anulim të vendvotimeve ose votave nëse evidentohen parregullësi të mëdha. Zoti Peçani nuk komenton mundësinë e anulimit të vendvotimeve, derisa QNR-ja sipas tij të dalë me rezultatin e rinumrimit.
Po ne në fazën e domethënë procesit rinumrimit nuk mund të them ku gjatë shohim raportin e QNR-s pastaj KQZ-ja vendos.
Ndërkaq Blerim Burjani, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i bën thirrje QNR-s për angazhim maksimal në mënyrë që të evidentohen parregullësitë mundshme.
Po konsiderojmë që më shumë ti duhet i kushtohet vëmendje e saktësisë dhe vërtetësisë e procesit, pa mua prasysh sa merr kohë, dhe në konsiderojmë që për një periudhë jashtëzakonisht e shkurtër kohore do të mundet edhe të rregullohet për bilispaku të bën përmirësimin e 20% e votimeve, sidomos të vota kandidatit, sepse partitë sipas përvojës sonë brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas PRF-së votat e partive pothuajse nuk po lëvizin, përderisa votat e kandidatëve me rinumrim do të lëvizin me siguri.
Burjani shpreh bindjen se rinumrimi do të sqarojë dilemat e partive politike rreth procesit zgjedhor të 12 dhjetorit.
Ne do të përmirësohet ajo parregullsi që është bërë gjatë votimeve në Kosovë, dhe të nxjerrim një rezultat i cili do të jetë një rezultat i saktë do të thotë për partinë dhe për kandidatin, bilispaku në masën e duhur në 20% e votimeve që po numërohen.
Rinumrimi i 760 vendvotimeve ka ardhur si pasojë mos përputhjes në mes të formularëve dhe votave në kutitë e votimit. Ky proces po mbikëqyret nga vëzhguesit e partive politike dhe ata ndërkombëtar. Zgjedhjet e fundit parlamentare postirashi ka karakterizuar edhe numri i madh i vëzhguesve, mbi 32.000 syresh kanë mbikëqyrur votimet e 12 dhjetorit. Ndonse i vlerësuar si numër rekord, si i vëzhguesve vendor ashtu edhe atyre ndërkombëtar, zhvillimi i procesit zgjedhor është përshkuar me siç thuhet keshpërdorim dhe parregullsi të mëdha. Drejtuesit e demokracisë në veprim, organizat kjo që ka monitoruar zgjedhjet, kritikojnë vetë vëzhguesit që sipas tyre nuk i ka përmbushur obligimet që u ka caktuar misioni. Komisioni Qendror Zgjedhor tashmë ka hartuar planin operacional për përsëritjen e zgjedhjeve në 5 komunat e Kosovës ku për shkak të parregullsive paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kishte vendosur të ketë rivotim. KQZ-ja dhe gjatë këtij rivotimi do të akreditojë vëzhguesi vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Deri më tash është bërë ditur se koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar rreth 4000 mbikëqyrës të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike nga radhët e komunitetit serb, të cilat kanë fituar ulse në parlament, presin të përfshihen në bisedimet për formimin e qeverisë së Kosovës pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Derisa Partia e Pavarur Liberale e Slobodan Petrovicit thotë se nuk ka vija të kuqe dhe e sheh veten si pjesë të koalicionit të ardhshëm qeverisës, lista e Përbashkët Serbe e Rada Trajkovicit thotë se nuk do të përfshihet në qeveri, ku do të jetë edhe Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria ardhshme e Kosovës, pavarësisht formulës mbi të cilën do të ndërtohet, sipas kushtetutës do të ketë në përbërjen e vet edhe komunitetet pakic. Partitë politike nga radhët e komunitetit serb thonë se rezultati preliminar i zgjedhjeve u siguron atyre të paktën 13 deri në 14 ulëse në kuvend, duke i përfshirë aty edhe 10 ulëse të rezervuara me kushtetutë. Partia Pavarur Liberale e udhëhequr nga Slobodan Petrović paraqitet si subjekti serb që ka fituar më së shumti vota. Petrović thotë se ende nuk i ka filluar bisedimet zyrtare me liderët shqiptar rreth përfshirjes në qeveri, por ai beson se partia e tij do të jetë pa anashkalueshme në koalicionin e ardhshëm. Deri më tash kemi 9 vende në parlament, por mund të kemi edhe më tepër, thot Petrović, kurse bisedimet për përfshirjen në qeverinë e re ai i parashet pas certifikimit të rezultatit. Sa u përket vendeve ministrore, ajo është një çështje e bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë, por besojmë se nuk mund të kemi më pak se dy ministri, ashtu siç i kishim edhe në mandatin e kaluar, thot Petrović. Sipas rezultateve preliminare, Partia e Pavarur Liberale ka fituar mbi 12.000 vota. Subjekti i dytë serb për ka votat e fituara është Lista e Përbashkët Serbe e Rada Trajkovićit. Ajo thot se në kombinimet eventuale për qeverinë e re ka edhe vija të kuqe për PDK në Hashim Thaçit, me cilën nuk do të hyjë në koalicion. Trajković thot pashtu se ka pasur disa kontakte me liderët shqiptar, por pret që bisedimet reale të nisin pas rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit.
Računim dhe pre svega treba da sačekamo izborne rezultate i nakon toga da znamo sa čime idemo u pregovore.
Llogarisë se para së gjithash duhet i presim rezultatet e zgjedhjeve dhe më pas ta dim se për çfarë do të hymë në bisedime, thot Trajković. Partia e saj ka fituar 5010 vota dhe pritjet e këtij subjekti politik janë për 3 deri në 4 vende në parlament. Përveç partive nga radhët e serbëve, 10 ulëse janë të rezervuara edhe për komitete tjera. Edhe subjektet nga radhët e partive jo serbe me kushtetutë kanë një ministri të rezervuar në qeveri, kurse ministrit shtesë mund të vinë vetëm si rezultati marrëveshjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka paraqitur të arriturat dhe vlerësimet e punës për vitin 2010. Kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha se brenda një viti efektshmëria e punës në zgjidhjen e rasteve është llogaritur të jetë mbi 90%. Zoti Hasani ka folur edhe për raste të caktuara për të cilat ka marrë vendim gjykata kushtetuese në vitin që po e lëm pas, përfshirë edhe vendimin për kushtetueshmërinë e mbajtjes së dy posteve nga ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me mbajtjen e dy posteve nga ana e ish presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu vlerësohet të jetë një nga vendimet më të rëndësishme që kjo gjykatë ka marrë gjatë vitit 2010. Vendimi i gjykatës, me të cilin në shtator të këtij viti konstatoi se Sejdiu ka shkelur seriozisht kushtetutën e Kosovës me mbajtjen e njëkohshme të postit të presidentit të Republikës dhe të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shtyu Sejdiun të jap dorëheqje nga posti i presidentit. Pasoi shkëputja e LDK-s nga koalicioni i qeverisës me Partinë Demokratike, që çoi të emocioni i mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi, duke krijuar nevojën për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, të cilat pritet të përfundojnë në 2011. Mirpo, kreu i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha se gjykata nuk mban përgjegjësi për pasojat politike që shkaktojnë vendimet e saj.
Në interpretim jon mund të ketë pasoja serioze politike. Puna jon nuk është që të kujdesemi për ato, por puna jon është kujdesemi që zbatimi dhe interpretimi i kushtetutës të jetë sa më konform atyre standardeve të atyre demokracive perëndimore të cilat i synon Kosovës.
Në një konferencë për media ku u paraqiten të arriturat dhe vlerësimet për vitin që po e lëm pas, Pastani bëri të ditur se gjatë vitit 2010, gjykata kushtetuese është marrë me 203 kërkesa, prej të cilave ka arritur të zgjidh 119, ndërsa 84 kërkesa të tjera kanë mbetur pa u zgjidhur. Ai tha se llojet e shkeljeve të supozuara kanë pasur të bëjnë me të drejtën për pension, me të drejtën në pronë, me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të gjykatave, në lëmin e marrëdhënieve të punës dhe lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të institucioneve shtetërore. Kryetari i gjykatës kushtetuese foli edhe për shkelësit e supozuar.
Kush janë shkelës supozuar, gjykatat me vendimet e tyre, 90 raste ose 69.77%, institucionet shtetërore, 19 raste ose 14.73%, institucionet tjera 18 raste ose 13.95%. Rastet tjera janë 2 ose 1.55%.
Hasani tha se vlerësimi si pas të cilit gjykatat prinën në listën e shkelësve të ligjshmërisë dhe të kushtetueshmërisë shpjegohen me faktin që Kosova hynë në radhën e vendeve në tranzicion ku sistemi i drejtësisë, siç tha ai, është ende i paqëndrueshëm. Mirpo, eksperti ligjor Ismet Saliu tha se nuk i takon gjykatës kushtetuese të vlerësojë vendimet e gjykatave të niveleve më të ulta.
Gjykata më e lartë, e cila duhet më shqyrtuë vendimet e gjykatave të instancave më të ulta, është gjykata e apelit, të trajtë gjykata e qarkut, ose gjykata e shkallës tretë, gjykata supreme. Këto janë gjykata cilat do të mi vlerësu, se kanë qenë të lishme, të drejta, gjykatat e instancën më të ulta.
Ndërkohë nga 84 kërkesat që janë drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës, 11 thuhet se janë në fazën e shqyrtimit në kolegje, 12 kërkesa në fazën e përpilimit të raporteve paraprake, 26 kërkesa thuhet se janë në fazën e pritjes së përgjegjes nga pala kundërshtare, ndërsa 15 kërkesa të tjera thuhet se janë në fazën fillestare të procedurës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović ka vlerësuar se ende nuk janë krijuar kushtet për këmbimin e ambasadorëve në mes të Malit të Zi dhe Kosovës. Në një intervistë për Radio Mali i Zi, Vujanović ka përsëritur qëndrimin se nuk do të jap pajtimin për këmbimin e ambasadorëve derisa në Kosovë nuk pranohet bashkësia etnike malazeze. Siç ka shpjeguar Vujanović, kusht për ndërrimin e ambasadorëve është që kuvendi i Kosovës të gjejë hapësirë për përfaqësim autentik të malazezëve në parlamentin kosovar. Antarët e të ashtu quajturit kuvendi komunave dhe bashkësive sërbe të Kosovës kanë deklaruar se Beogradi duhet të ndaloj bisedimet me Prishtinën pasi siç kanë thënë, pas raportit të Dik Martit është e kohë të flitet me kryeministrin Odor Heqi Hashim Thaçin. Kjo struktur paralele sërbe ka kërkuar nga organet e drejtësisë së Serbisë që të hetojnë pretendimet për trafikim të organeve të bëra në raportin e Martit, pasi siç thuhet Euleksi nuk është i aftë ta bëjë këtë. Prokuroria për krime lufte ka njoftuar se në Malin e Zi është arrestuar Milojko Nikoleq, i dyshuar për pjesëmarrje në krime të luftës në fshatin Qysh këtë pejës. Nikoleq është i dyshuar se si pjesëmarrës i formacionit Shakali më 14 maj të vitit 1999 ka marrë pjesë në vrasjen e 44 shqiptarëve në fshatin Qysh. Më 20 dhjetor ka filluar në Beograd gjykimi nën pjesëtarëve të njësisë të quajtur Shakali për krimet në fshatin Qysh, ndërsa janë lëshuar fletarrese të Interpolit edhe për 17 të dyshuar që gjenden arrati. Propozimi i Partisë Socialiste për të hetuar zgjedhjet e 28 qershorit është hedhur poshtë me shumicë votash nga Kuvendi i Shqipërisë. Në Kuvend 63 deputet votuan kundër, 56 për dhe një abstenoi lidhur me propozimin socialist për ngritjen e komisionit hetimor. Diskutimi dhe votimi i propozimit që zgjati deri në mesnatë e lë Shqipërinë sërish në krizë politike. Ministria Jashtme Ruse ka përshkruar si të papranueshme atë që e quajti përpjekje për të ndikuar në gjykimin e Mihail Khodorkovskit pas kritikave të Perëndimit mbi dënimin e ish-pronarit të Jukosit për keqpërdorim dhe shpëlarje parash. Në një deklaratë, ministria po ashtu i refuzoi si të pabaza sugjerimet se procesi gjyqësor ishte një shembull i drejtësisë kolektive. Por Vladimir Kljuvgand, avokati i Khodorkovskit, i cili u shpall fajtor në një proces të dy gjyqësor, ka kritikuar verdiktin. Nga ajo që kemi dëgjuar dje vetëm emri është verdikt. Verdikti është një akt i drejtësisë dhe ka kërkesa në ligje me të cila duhet jeti përputhshëm. Por ky verdikt nuk i përmbush ato kërkesa. Ajo që gjykata e cilëson krim nuk është krim, ka thënë Kljuvgand. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk përjashton mundësinë e një marrëveshjeje teknike në rast se dështojnë bisedimet me palestinezët. Mund të ndodhë që në bisedimet me palestinezët nëse arrim në një pikë të vdekur për çështjen e Jerusalemit dhe të refugjatëve palestinez, rezultati të jetë një marrëveshje teknike e përkohshme. Nuk e përjashtoj një mundësi të tillë, tha Netanyahu. Kjo është hera e parë që kryeministri i Izraelit flet për një opsion të tillë i cili është hedhur poshtë nga palestinezët. Irani e ka varur një person i cili është gjetur fajtor për spionazh në favor të Izraelit.
Ali Akbar Siadat was executed for spying.
Ali Akbar Siadat është ekzekutuar pasi ka spionuar për agjencinë e spionazhit Mossad që nga viti 2004. Ai u arrestua në vitin 2008 ndërsa po linte Iranin. Siadat ka pranuar se ka marr paga nga agjentët e Izraelit në shkëmbim të informacioneve të ndjeshme, njoftoi një prezantues në televizionin shtetror të Iranit. Raportet flasin se viktima ishte paguar me $60,000 në shkëmbim të informacioneve. Botuesi amerikan Alfred Knopf ka konfirmuar marrëveshjen e arritur me themeluesin e WikiLeaksit për botimin autobiografisë së Julian Assange-it. Libri do të fokusohet edhe në aktivitetin e WikiLeaksit. Ditë më parë Assange i deklaroi gazetës Sunday Times se kishte rënë dakord për të publikuar jetën e tij në shkëmbim të një kontrate prej $1.3 milion. Assange kishte pohuar se kjo shumë do t'i mundsonte mbrojtjen përballë akuzave suedeze për krime seksuale. Rreth 7000 fluturime janë anuluar si pasojës tuhis dhe dëborës në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Autostradat që çojnë drejt aeroporteve të New Yorkut u hapën mbrëmjen e së hënës, por aeroplanet nuk u ngritën në pjesën ndërmuese të verilindjes amerikane. Shumë udhëtar kanë mbetur të bllokuar ose duhet të ndryshojnë datat e udhëtimeve si pasojë bllokadës së shkaktuar nga moti. Një person 60 vjeçar ka vdekur ndërsa një 18 vjeç u shtruar në spital për shkak të komplikimeve të shkaktuara nga jashtëquajturi gripi i derit në Kroaci. Në këtë shtet 50 persona janë infektuar me këtë grip ndërsa shumica të prekurve janë nga Zagrebi. Pritet që këtyre ditëve në Kroaci të deportojnë edhe lloje tjera të virusit A, ndërsa HNN, përkatësisht virusi që bart gripin e derit, aktualisht po dominon në tërë Evropën, ka thënë Bernard Kajic, shefi i departamentit të vaksinimit në Entin e Shëndetit Publik në Kroaci. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pensionistët thonë se jetojnë në kushte shumë të vështira, pasi pensionet prej 45 dhe 85 euro në muaj për pensionistët e moshës dhe ata kontribues janë shumë të ulta. Si pas tyre, këto pensione nuk mjaftojnë as për gjërat elementare. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Pensionistët kosovarë dhe gjatë këtij viti janë përballur me kushtet e vështira socioekonomike, madje një pjesë prej tyre duke jetuar në varfëri ekstreme. Shuma prej 45 euro, respektivisht 85 euro në muaj për pensionistët kontributëdhënës, nuk mjafton as për gjërat elementare, thonë përfaqësues të pensionistëve. Hamit Haliti nga Shoqata Pensionistëve të Kosovës thotë se kjo kategori e shoqërisë jeton në kushte të mjerueshme.
Problemat të cilat e përcjellin pensionistët janë shumëta, por kryesore është skamja, sepse me 80 euro nuk jetohet. Dhe më thonë baza kryesore ekonomike financiare është 8 e ullët edhe e padurushme. O ne kur kom darë në pensioni ku pas 1200 marka, sot i marë 80 euro. Ajo nuk është pension.
Edhe Tahir Hoxha tregon për gjendjen e vështirë të pensionistëve. Hoxha shpreh se shuma që marrin kjo kategori e shoqërisë nuk mjafton as për gjërat elementare.
Kam dalë me 1600 marka para 18 vjetë edhe tash i marrë vetëm 85 euro në mujtë. Në përgjithësi, skomja kur nuk ka egzistu kësisoj, ne kemi boqëmos me pagesën e kontributit, kemi qenë sigur që jetën në Pleshni do të qojmë normale. Kjo jetë kur farë normalizimi nuk ka të pranishëm.
Hafije Berisha ndërka që thotë.
45 euro që ato i marë, tjetër s'marë. Së gjë për ujë, vje për struj, sur e pagur, veç me dekë. U shqimin vëla me një, ma që shtu të nadhonë.
Jeta e pensionistëve është bërë padurueshme, thotë edhe Musa Krasniqi, i cili para një viti ka fituar statusin e pensionistit. Ai thotë se kjo kategori e shoqërisë me shumën që marrin nuk e përballojnë koston e kujdesit shëndetësor dhe për këtë thotë ai pensionistët kanë nevojë për kujdesin e shtetit e jo të lihen në mëshirën e kohës.
Pensionet e vogla, barnat të shtrejta, këto janë ato kryesore për ne si pensionistët, tash jemi në atë fazën kur rritet nevoja për konsumim ilaçeve e metodat euro.
Ndërkaq Ramiz Heta, 64 vjeç, vitin tjetër do ta marr statusin e pensionistit, por ai tashmë ka filluar të shqetësohet për të ardhmen e tij.
Mra dy ditë të shpenzimet që shpërshkojnë tash, atëherë nuk mundet me imbulua shpenzimet elementore për nevojat veta. E kështu që çështja e ligjit mbi pensionet. ai do të më aprovojë dhe njerëzit ta kanë mirëqenie sociale, shëndetësore me pas.
Ndryshe gjatë këtij viti ka pasur premtime se Kuvendi i Kosovës do të miratojë ligjin për pensione në bazë të të cilit të ardhurat e pensionistëve do të rritshin prej 10 deri në 25%. Por situata krijuar pas rënies së qeverisë dhe zgjedhjet e përgjithshme të 12 dhjetorit kanë shtyrë miratimin e ligjit për vitin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas shënimit të 4 rasteve të reja me gripin e derave, autoritetet shëndetësore në Kosovë i kanë shtuar masat parandaluese dhe kanë rritur shkallën e kujdesit. Në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se janë të pajisur me vaksina kundër këtij gripi. Mësohet se gjendja shëndetësore të infektuarve është e mirë. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Rasti i ri me virusin AH1N1 i shënuar ditë më parë në Kosovë ka rezultuar edhe me 3 të infektuar të tjerë, familjar të të njëjtit person. Këtë e konfirmon drejtori klinikës infektive Shemseddin Dreshaj, i cili shton se të 4 të infektuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në klinikën infektive dhe i mësat janë vizituar disa pacientë dyshim, por prej tyre kanë rezultuar vetëm 4 pozitiv për influencën H1N1. Do të thotë kemi të bëjmë rastin e parë i cili ka ardhur nga Londra në Kosovë, i cili ka qenë si bojim i kontaktit, dhe të tre raste tjera të evidentuara janë raste të cilat kanë qenë në kontakt familjar të ngushtët. Bëhet fjalë për të rritur dhe që të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore pa asnjë përkeqësim deri më sot.
Por sipas përfaqësuesve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, rritja e numrit të infektuarve nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se pas evidencimit të rastit të parë për këtë sezon, është ngritur shkalla e kujdesit dhe e marrjes së masave preventive.
Nuk ka vend për panik, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese në mënyrë që mos të përhapet.
Në anën tjetër, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se ekzistojnë sasi të mjaftueshme të medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjellë më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Tare mund të thuaj që ka përgatitje të mira për të përballur me raste eventuale të reja.
Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar përdorimin e vaksinës kundër virusit AH1N1, megjithatë nuk është vaksine detyruar, secili që dëshiron ta marrë do ta ketë atë mundësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:22 minuta e 34 sekonda. Vazhdojmë me një kronike nga Shkupi. Partnerët e koalicionit qeverisës së BDI dhe VMRO-DPMN gjatë këtij viti nuk kanë arritur të tejkalojnë ndalimet dhe të gjejnë një zgjidhje për ish pjesëtarët e UÇK-s. Nënkryetari i parlamentit Rafiz Haliti pohon se ndalimet janë të mëdha, por ai shpreson se zgjidhja do të bëhet përmes ligjeve ekzistuese. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Yahjaga.
Zgjidhja e statusit e ish-pjesëtarëve të UÇK-s mbetet e papërmbyllur për këtë vit, kundrejt faktit që pjesëtarët e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN kanë formuar grupe punuese për të gjetur një zgjidhje të përbashkët për statusin e veteranëve të UÇK-s.
Dallimet mes nesh dhe partive të kampit politik Maqedonia janë shumë të mëdha në këtë drejtim. Në këtë rast them edhe për partnerin e koalicionit, pasi që asnjë subjekt politik maqedon deri tash nuk ka treguar gatishmëri që të miratohet ligji veçantë për pjesëtarët të UÇK-s.
Bën të ditur nën kryetari i parlamentit të Maqedonisë, një herit ish zyrtari i lartë i ushtrisë lirimtare kombëtare Rafis Haliti, ai më pas thekson se Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilën e përfaqëson ai, ka kërkuar që zgjidhja e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s të bëhet përmes ligjeve ekzistuese.
Qasja jo ka qenë që në kuadrë të ligjeve ekzistuese të zgjidhet edhe statusi invalidve të luftës dhe kuptohet familjeve të dëshmorve. Dhe sikur të ketë vullnet politik, them, në kampin politik Maqedon, kjo gjë mund të bëhet, pasi që ne kemi një ligj i cili është votuar këtu në kuvend për mbrojtësit, ashtu siç i quajnë branitella të Maqedonisë, dhe në kuadrë të atij ligji me siguri se ka hapësirë që të zgjidhet edhe statusi invalid studentëve dhe familjarëve të dëshmorëve, kështu që ngele hapur kjo.
Ndërkohë Partia Maqedonase e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN nuk ka dashur të prononcohet rreth kësaj çështje. Jo zyrtarisht mësohet se VMRO DPMN nuk pranon që në këtë listë të figurojë fjala zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s, por vetëm zgjidhja e statusit të viktimave të vitit 2001. Ndërkohë dhe faktori ndërkombëtar ka sugjeruar që të ketë një zgjidhje edhe në kuadër të ligjeve ekzistuese, ai që prek të drejtat speciale të forcave të sigurisë, ku pritet të ndërhyet në disa nene dhe parashtresa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për demokracinë në Hungari, e cila prej 1 janarit e merë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Në artikullin me titull Në Hungari rrezikohet demokracia, gazeta postjerash shkruan se ligjet e miratuara nga shumica në parlamentin e Hungarisë, e veçanërisht ai për mediat, është dëshmi se demokracia mund të dëmtohet lehtë edhe në vendet ku ajo funksionon. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Hungaria është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Është një vend me parti funksionale, politike dhe 20 vite histori të zgjedhjeve të lira. Tranzicioni i Hungarisë nga komunizmi drejt demokracisë ka qenë një histori suksesi. Por me gjithë këto, Hungaria gjatë muajve të fundit ka ofruar një tjetër shembull për Evropën. Budapesti ka dëshmuar se sa e brisht mund të jetë demokracia, madje edhe në një vend që funksionon. Nëse Bielorusia është në hall me një udhëheqës që nuk qëndron dot në pushtet pa përdorur dhunën, Hungaria është në telashe nga një drejtues që është shumë popullor, apo ka një shumicë më shumë se të konsiderueshme në parlament, me anë të së cilës mund të ndryshojë ligjet dhe kushtetutën për ta mbajtur veten në pushtet pa pasur nevojë që të përdorë dhunën, shkruan në numrin e sotëm Applebaum për Washington Post. Kur autorët e kushtetutës amerikane ishin të shqetësuar thasaj që quhet tirania e shumicës, ata ndoshta kishin parasysh një rast si të Viktor Orbanit, kryeministrit aktual hungares. Orban nuk është i dështuar, ai është një politikan inteligjent dhe i realizuar, një ish aktivist antikomunist që ka qenë në pushtet më herët e që është rikthyer sërish duke kontrolluar tashmë 2/3 e parlamentit. Fitoria e tij e thellë nuk ishte pa arsye, shkruan gazeta. Gjatë 8 viteve të fundit, Hungaria është drejtuar nga një prej qeverive më të paafta në Evropë. Socialistët hungarez thelluan borgjin, nuk bën reforma dhe mbushën gjirologarit në bankat e huaja, vazhdon Applebaum për Washington Post. Por fitoria nuk ishte mjaftueshme për kryeministin hungarez. Gjatë viteve që ai ka qenë larg pushtetit, ka hartuar planin e hakmarrjes kundër gazetarëve që nuk e mbështeten, kundër atyre që nuk e votuan dhe mbi të gjitha kundër kundërshtarëve të tij të paavë dhe të korruptuar. Më tej artikulli vazhdon se që nga ardha në kryet e qeverisë ai ka emëruar një këshill për të rishkruar kushtetutën, nuk ka dhënë fonde për zyrën auditimit dhe ka hequr disa nga përgjegjësitë e gjykatës kushtetuese. Së fundi parlamenti ka miratuar ligjin për qeverisjen e mediave. Është shumë e vështirë të thuhet se si do të funksionojë ky ligj, duke pasur parasysh se është shkruar në mënyrë teje të përgjithshme, vazhdon artikulli. Këshilli i ri shtetëror që do të mbikëqyrë mediat ka të drejtë të vendosë gjoba deri në $1 milion për gazetarët që cilësohen jo të balancuar. Por ligji nga ana tjetër nuk e sqaron se çfarë kupton saktësisht me këtë shprehje. Këshilli do të marrë në mbrojtje edhe dinjitetin njerëzor, që gjithashtu nuk sqarohet se ç'do të thotë në terma ligjore. Ligji përpiqet të kontrollojë jo vetëm mediat në Hungari, por edhe mediat që janë në dispozicion të hungarezëve përmes internetit, shkruan gazeta. Viktor Orban duket i patrazuar nga kritikat, ndoshta nga që është kritikuar shumë në të shkuarën. Një punonjës në Radion Kombëtare të Hungarisë u largua nga puna vetëm pak më parë pasi kundërshtoi ligjin e ri për mediat. Sipas tij, atmosfera në mbledhjet e fundit të redaksisë ishte si në vitet e 50-ta të kohës së stalinizmit, me përjashtim se këto mbledhje ishin qesharake, jo të frikshme, dhe askush nuk është torturuar më pas, përfundon artikulli i komentatorës Anne Applebaum në të përditshmen amerikane Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Pas ndërprerjes 3 ditëshe, qendra e numrimit dhe rezultateve të Kosovës ka vazhduar i numrimin e një pjesë të votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Partitë politike serbe nga Kosova presin që të përfshihen në bisedimet për formimin e qeverisë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Efektshmëria e gjykatës kushtetuese të Kosovës në vitin 2010 ishte mbi 90%, tha kryetari i kësaj gjykate Enver Hasani. Presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović ka vlerësuar se ende nuk janë krijuar kushtet për këmbimin ambasadorëve me Kosovën. Kuvendi i Shqipërisë ka hedhur poshtë propozimin e Partisë Socialiste në opozitë për hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk e përjashton mundësinë e marrëveshjes teknike me palestinezët nëse dështojnë bisedimet patësore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Programet tona në Kosovë mund të dëgjohen edhe në FM në frekuencën 96.2. Ju urojmë çaste të mira.